Mela, flisant tal-Missir, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu, Amen, nil-għakum għaldin il-laqa, numru 17, fejn il-lum għanna smiħ fil-rigward għal-nomina ta' su Clifford Galia Maslenikov, għal-ħatta ta' ambasġatur mux residenti għal-Namibia. Nibda bil-minuti, nistaqsijiet il-minuti tal-axħar laqa, nżammet fil-11 ta' marzu 2024, jekk hemm xi kummenti fuqhom, jekk le. Nitlob għal dawk li huma favur, dawk kontra il-minuti huma konfermati. Kif kont qed ngħid illum il-kumitat għandu qudiemu dik in-nomina ta' Sir Clifford Galia Maslenikov għal ħadd ta' ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għal Namibia. Jekk hemmx aktar kummenti u kjarifiki nistieden li Sir Galia Vella Maslenikov sabiex jidħol fil-kamra. Nil-umana Sir Galia Vella Maslenikov. Sir Galia, Galia Vella Maslenikov, dan il-Kumitat dwar ħaġijiet pubbliċi u għamu għaffermess tal-att li jemenda l-att dwar l-amministrazzjoni pubblika. U skont dan l-istess att, il-membri s-jomlu l-ek mistoqsijiet supplementari relatati ma tweġibit klienti diġa battinna bil-miktub. Informak ukoll li skont l-istess liġi, il-mistoqsijiet u tweġibit għandhom kemm il-dar il-Kumitat ma japprovdix xort oħra jsiru pubbliċi. Qabel niftaħ id-diskussjoni nixtieq ninformak li din il-laqgħa qed tiġi streamed live fuq il-website tal-Parlament u qed tiġi rrekordjata sabiex eventwalment tiġi mxandra fuq il-television channel tal-Parlament. Għalhekk dak kollu li ngħid huwa pubbliku. Qabel inseħħa rimarki nitolbok sabiex tintroduċi fil-qasil li qed nisfu.
L-għunet grazzi l-għajduni, jena Clifford Galia, għandit 38 sena minna xar. Bħalissa nokkupa l-karga ta' President ta' Reġjun Tramuntana, għandi għal-qalb ħafna sens ta' ċiviku biex ngħidu hekk u qed nistudja wkoll dottorat l-Università ta' Malta flimkien mal-Istitut tal-Studji Turistiċi u Kulturali. L-istorja ta' Malti hija xi ħaġa l-qalb ħafna għandi masters fil-barokk ukoll u kont għallim fil-passat tal-istorja ta' Malta. Prattikament fil-qosor kont involut fil-mużika wkoll fil-passat pubblikajt tliet kotba u qed naħdem fuq ieħor, jiġifieri tliet wieħed prattikament. Mod ġenerali ovvjament inħobb ħafna l-pajjiżi patriot, speċjalment il-naxxar jiena.
Maħanħeġu Morrone, nirigrazzjak tal-ispjega. Nistaqti il-membri jekk għandhom xi kummenti, nistieden l-Onorevoli Adrian D'Elia.
Meta tgħid inna Namibia ftit nies forsi jafu fejni. Però jekk tagħmel naqra reċerka tinduna li waħda mill-isbaħ pajjiżi kemm ġeografikament insomma min ikollu l-opportunità li mhu hemm hija xi ħaġa affaxxinanti. Waħda mill-affarijiet li qed nara fil-tweġibiet tiegħek illi hemm bżonn xi visas biex titraveli hemmhekk u semmejt ukoll li inti mitħla tas-settur tal-turizmu. Jistax isir xi ħaġa tistax tkun imbagħad din il-kariga li twassal biex ikun hemm traveling arrangements iktar faċilhom tista' sifer fejn trid, imma ovvjament jekk ikollok hurdles ta' visas, eċetera. Tippreferi ma tmurx basically. X'inhu maħsibiet jak fuq hekk.
Mela, kif qed inti kien hemm nies anke Maltin stess li marru Windhoek li huwa l-kapitali tan-Namibia u ntbagħtu lura. Teżisti din is-sistema li pajjiżi li kienu daħlu membri fost Malta fl-2004 fl-Unjoni Ewropea ma jirrikonoxxuhomx għaliex huma jgħidu unikwota li ma kinux informati b'mod uffiċjali mill-Unjoni Ewropea. Allura anke f'dan il-każ li jekk alla jrid ikun hawn din relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi jrid issir ħidma wkoll biex aħna nservu anke ta' pont flimkien mal-Unjoni Ewropea bil-post ġeografiku tagħna, anke bid-diplomazija tagħna biex intejbu din is-sistema u anke nadattaw fl-aħħar mill-aħħar li tneħħi l-viża minn pajjiż bħal dan għalina ikun tajjeb kemm għalina u kemm għall-istess pajjiż li qed insemmu Namibia.
Xi ħaġa oħra relatata mal-investiment għax kienet f'waħda mit-tweġibiet tiegħek ukoll u rrabtiet ta' fuq investiment kummerċjali, eccetera. Bħalissa, kif taf, Malta tagħmel efforts pjuttost b'saħħithom biex in-negozju ma' pajjiżi Afrikani jiżdied. Nafu li l-Afrikani hija letteralment il-miniera ta' riżorsi li ħafna pajjiżi madwar id-dinja jippruvaw b'xi mod jew ieħor ikollhom relazzjonijiet kemm ta' investiment, kemm ta' opportunitajiet. Taħsibx li minn barra turizmu jistax isir ukoll xi ħaġa fis-settur ta' negozju ta' business ta' investiment bejn iż-żewġ pajjiżi.
Mela, f'dan rigward hemm ħafna xi tgħid. L-ewwel qed lura fl-istorja anke b'relazzjoni ma' Malta kellna politiċi Maltin li kienu għamlu l-ewwel passi biex ngħidu hekk. Il-Professur Guido De Marco li kien hemm ħafna fl-indipendenza tal-pajjiż. Il-Prim Ministru Don Mintoff li kien bagħat ukoll xi 400 scholarship hemmhekk ta' għajnuna, però tajjeb li ngħidu li su relazzjoni ta' pajjiżna ma' pajjiżi Afrikani forsi kienet naqset xi ftit madwar iktar minn 20 sena ilu u issa qed nindunaw li hawn dal-kapitli ġodda li nistgħu nesploraw. Is-setturi huma diversi, għandek l-edukazzjoni pereżempju, għandek fejn nimxu fuq l-istess binarju Malta issa anke permezz tal-MCAS flimkien mal-Namibian University of Science and Technology nistgħu noħolqu ħafna opportunitajiet ġodda anke l-istudenti lokali, għandek il-qasam marittimu li anke issa considering l-inkwiet li hemm fil-Baħar l-Aħmar, il-pajjiżi tal-Lvant. Dan irid ikollhom traġitt biex jgħaddu għal Mediterran, Malta tista' tkun ċentru anke mhux biss ta' tiswija tal-vapuri Ukrain, imma direttament ikollna l-investiment tagħna f'Malta. Popolari ħafna l-famuża patata li tissemma li Malta fil-verità anke allura fl-istorja, jiena nħobb l-istorja biżmi l-kavallieri, ma llum il-ġurnata lura anke fl-2020 matul il-pandemija Malta kienet batet 500 tonnellata ta' patata li ma kienx qed tintuża lokalment flokin ħliet u għandna madwar nus miljun persuna. Din ukoll hemm opportunità sabiħa ta' kummerċ għaliex skoprejna li aħna nbiegħu l-patata bi prezz irħis lill-Olanda biex imbagħad inna nbibja tixi premium price mingħand mill-Olanda, jiġifieri aħna nistgħu nibbajpassjaw fl-aħħar mill-aħħar nieħdu iktar kummerċ aħna. Għandek il-qasam diġitali, għandek il-qasam tal-agrikoltura li naħseb apparti li ngħinu li xulxin għandna ħafna x'nitgħallmu minnhom ukoll. U qosma differenti s-saħħa wkoll li dejjem tibqa' importanti f'kull pajjiż fejn għandhom bżonn ukoll ta' taħriġ biex ngħidu hekk għaliex ħafna studenti jkunu gradwati u jispiċċaw bla xogħol hemmhekk. Imma fl-istess ħin aħna wkoll aħna rrid naraw kif se nibbenefikaw bħala pajjiż u fl-istess ħin nkunu qegħdin ngħidu. Importanti li ngħidu li bejn in-Namibja u Malta hemm grazzi għall-African Strategy tal-2020-2025. Sarf tejm li aħna mhux biss inkunu ta' karità. Jiġifieri rridu aħna trade not aid, għalkemm il-karità dejjem tibqa' sabiħa ma naraw ukoll x'issa jifjorixxi u x'issa jinħoloq għal ġid ta' żewġ pajjiżi.
Aktar mistoqsijiet.
Grazzi ta' disponibilità tal-risposti bil-miktub illi tajtna. Ejja ngħidu li tiġi approvat. Mhux tħessib hekk tagħmel fl-ewwel xhur biex tipprova tibni dar relazzjonijiet ma' dal-pajjiż li kwadra ma jafu ħadd importu għek ġifieri m'għandix dubri qawħu tliet segur marru jaraw fejnu fil-mappa tad-dinja. Kif x'għad tidur tħessib hekk tieħu lejn dik il-kariga u relazzjonijiet bejn Malta u n-nar.
Mela, bħala attitudni jiena dejjem inħobb li ovvjament ħadd ma jaf kollox imma dejjem bir-riċerka li xi ħaġa li hija l-qalbi ħafna. Inkopli nitgħallem iktar fuq il-pajjiż għalkemm meta kelli din nomina fit-tixx naqra mhux ħażin u dejjem ħogost nitgħallem iżjed. Relazzjoni wkoll mal-High Commissioner Linda Scott li hija Namibian High Commissioner għall-Ingilterra, Northern Ireland u anke għall-Malta u relazzjoni oħra ma' nies bħal sur l-ambasċatur Ronnie Mikallef li kellu esperjenza personali li hija hemmhekk u l-lum il-ġurnata għandu l-preżenza tiegħu f'pajjiżi oħra. Ovvjament il-kollaborazzjoni u l-ftehim dejjem jiena nħobb ukoll anke f'ħidma oħra li nagħmel f'ħajti, l-importanti mhux li naġġi li nagħmel xi ħaġa tajba long term. Li fl-aħħar mill-aħħar tkun tagħmel infittxu. Mhux sempliċement biex ngħid għamilna MOU imma mbagħad ma jkunx fattibbli. Laqas li għal PR biex ngħidu hekk, jiena nixtieq li jkun hemm xi ħaġa ta' frott li fl-aħħar mill-aħħar Malta wkoll tistemma bħala l-pont ta' ħbiberija bejn pajjiżi differenti. Inservu wkoll biex insemmaw leħinna u ngħinu f'diversi setturi, pereżempju Namibja hemm ħafna wkoll inkonsistenza ta' ugwaljanza, naħseb Malta f'dan il-każ tista tagħti ħafna tagħlim jew taħriġ ukoll f'dan ir-rigward, u naħseb fl-aħħar mill-aħħar ir-riżultati jkunu li anke b'mod ekonomiku, kummerċjali, b'relazzjonijiet diplomatiċi, anke b'rispett lejn il-mentalità tal-pajjiż li forsi tkun xi ftit differenti għalkemm hemm ħafna similaritajiet rridu neħdu ħsieb li tinħoloq relazzjoni tajba.
Naturalment tifhem id-diffikultà li dan huwa speċi ta' territorju li mhux esplorat diplomatikament minn Malta. Però jkollu ninsaqsik, isma' jiena qed nagħmel tliet miri fl-ewwel sentejn li llum f'dil-kariga, hekk x'taħseb li għandhom ikunu dal-miri tiegħek hekk?
Mela, apparti li ovvjament il-konoxxenza li tisfaħħa relazzjoni u tajb li ngħidu li jiftakru ħafna mill-ftit li saqsejt ta' persuni li jgħixu hemmhekk, isemmu b'mod notevoli l-politiċi Maltin tal-passat li semmejt fil-bidu tal-ġit li għandu tiskanti, jiġifieri xi ħaġa sabiħa. Imma naħseb ħafna li huwa importanti huwa t-temas bħala priorità hija l-edukazzjoni fejn anke għarfien anke semmejt l-ugwaljanza, pereżempju, għarfien dwar li fl-istess ilha kemm aħna differenti aħna kollha ugwali, hemm bżonn ta' iktar edukazzjoni, imma edukazzjoni oħra anke b'konnessjoni ma' teknoloġija, semmejt l-MCAS, il-Namibian University of Science and Technology. It-tieni binarju saħħa nemmen li ovvjament qatt hemm problemi anke ta' mart infettiv bħallejt, dik tiġi pari passu mal-edukazzjoni għaliex hija nuqqas tarfien ukoll u edukazzjoni f'dak il-livell, u anke saħħa mentali pereżempju li tidħol ħafna magħha, qatt tisma' nies hemmhekk anke milli għamilt riċerki li qatt għandhom trauma tal-passat, jiġifieri din hija importanti u naħseb nistgħu ngħidu li xulxin, mhux biss aħna qed ngħidu lilhom imma jkunu qed jgħinu lilna anke f'diversi istituzzjonijiet importanti li għandhom xi qasmu madanqasam f'pajjiżna. Ovvjament imbagħad il-kummerċ hija xi ħaġa li naħseb iż-żewġ pajjiżi jixtiequ u li jkunu qed iħarsu leh li nistgħu nibdew ukoll naraw fil-qasam speċjalment marittim u li iktar fejn aħjar minn pajjiżna biex dan nistgħu nesploraw u nsaħħuh.
Mela, bisogna nistaqsi għal kulħadd mhux ilek imma lil kull membru li jkun hawnhekk. Jekk hemm xi ħaġa li forsi tista' tibbarazzak jew tibbarazza lill-membri tal-kumitat jew lill-Ministru li qed jaħtrek jew lill-pajjiż biex ta' issa ċans li tgħidilna u wieħed jkun tibra dak li tgħidilna.
Mela, jiena recovering addict, għaddejt mill-esperjenza ta' droga fil-passat, dejjem tkellimt fil-pubbliku, anke minħabba ruoli li kelli pubbliċi, kont konsiljer tan-naxxarana xahar snin sħaħ bħala minority leader, llum ġurnata President ta' Reġjun Tramuntana, u anke fil-professjoni tiegħi bħala li naħseb hija importanti li l-pubbliku jkun mara. F'jiena dejjem hekk nemmen ħafna fl-onestà. Għaddis qatt mienix imma nemmen ħafna li dak li jkun għandek tgħid u l-persuna tkun għafdat fik nemmen li u fil-verità iktar tieħu rispett minn kulħadd. Apparti hekk hija xi ħaġa pubblika, kelli diversi intervisti, kemm portals, kemm gazzetti, jiġifieri lokali u anke pubblikajt ktieb jismu n-nifs li kważi kissirni, li għamiltu bl-Ingliż u kif għadtilkom fil-bidu qed naħdem fuq tielet wieħed. Dejjem bl-iskop imma mhux ta' gossip x'għamel Clifford, taf kif, x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu xulxin. Sfortunatament din hija l-pandemija ta' issa. Li xija xi ħaġa li sfortunatament tista' titqis bħala leġer mill-pubbliku qed ngħid għall-drogi qawwijin li ma bi ftit għajnuna bdiet support lejn xulxin nistgħu inżommu klin li toqgħod lura aw lajnuna u diversi mezzi fosthom entità internazzjonali li ma taħdimx bi promozzjoni qed nirreferi għall-NA li hija xi ħaġa li ssibha f'kull pajjiż. L-NA ta' Malta hija xi ħaġa b'taħlita ħafna li hija notevoli anke meta jiġu minn barra kien hawn convention f'Novembru li għadda hawnhekk u l-istess tara persuni li għandhom 40 sena klin pereżempju xi ħaġa sabiħa dawn komplew bil-karrieri bil-familji tagħhom u aħna dejjem rridu niftakru li tgħin li xulxin hemm minn armati ġudika li tisma li tagħti parir imma mhux tgħallem għaliex fl-aħħar mill-aħħar kulħadd għandu l-istorja tiegħu. U dan il-ktieb ħajkun fil-fatt fuq prudential advocacies u li speċi momenti tal-ħajja li forsi mhux l-edik biss jgħaddi minnhom, jien naf pereżempju hemm attività li kulħadd irid imur għaliha. M'inti ma tħossokx tajjeb mela tmurx. Irrelevanti jekk hux tal-partit, jekk hux ta' irrelevanti. U dik kultant isbu ħafna jibsa jew fuq like. tiskantellum il-ġurnata anka fuq lajkom min joħloq argument. U ħafna affarijiet oħra, il-mod ta' kif nistriħu jew mhux issa l-waqt pereżempju li inti tagħmel ċertu affarijiet li tisom il-prudenza miegħek innifsek li nett u naħseb din tgħin ħafna nies. Dan innotaħ minn ħafna nies li kelmuni b'rispett, m'hemmx differenzi politiċi u dak napprezza ħafna. U naħseb fil-verità jekk iħares lura għamlitni iktar assertiv fil-ħajja tiegħi normali.
Inti fiduċju qed nifhem li inti fiduċjuż illi dis-sitwazzjoni dil-esperjenza li kellek mhux sa toħloq problema f'din il-kariga, jien qed nifhem hekk u anzi nawguralek illi tagħmel suċċess f'din il-kariga. Bess qed tuża l-kariga wkoll biex til-ħaġa li għaddejt minnha inti tippromovija ma' kulħadd l-ispeċi ta' isma. Wieħed jgħaddi moment diffiċli u minnhom u jagħmel affarijiet li forsi ma kien jistenna minnhom xi affarijiet pożittiv.
Mistoqsija li nieħu gost biha għaliex dan is-suġġett sar għall-qalbi ħafna. Nifhemlu ġieħ li joħloq, anke speċjalment il-familjari, għandek missirijiet li jkollhom problema, jiġifieri jkun hemm sitwazzjonijiet fejn għandek forsi tfal bi problema ta' saħħa, imma l-missier xorta tieb għaddej għaliex ma jkunx jista' jieqaf. X'l-addiction tajjeb li ngħidu. U din ma ngħidix jiena hija xjentifikament meqjusa bħala marda. Sa inti ma tkunx fil-ħodu u ssir addict, jiġifieri huwa biss l-ewwel darba, l-ewwel żball li tagħmel inti, imma jekk għandek l-addiction, sawa inti tkun maħkum 50 żmien. Ovvjament, min ma jkunx għamel żball ta' darba f'ħajtu. L-għar, meta tirrepetih, sfortunatament l-addiction hija xi ħaġa repetittiva. Għalhekk huwa importanti li tammetti li aħna nimxu ħafna fuq 12 step programs ta' Minnesota, li huwa żimxu ħafna bih ukoll mhux kull programm huwa l-istess. Imma jidher ukoll li l-oasi għandha ratio ta' suċċessi tajbin. U huma bbażati fuq spiritualità mhux reliġjon. U anke kif timxi fil-ħajja ta' kulim kif semmejt l-ewwel. Pereżempju l-ewwel pass huwa li ċedu li tammetti ta' huwa pass. Hemm min jidħol programm ma jkunx ammetta, allura jkun qed jagħmel xi ħadd. L-importanti hija li ċedu miegħek innifsek tgħid isma' jien għandi problema. Mbagħad dejjem jimxu l-passi. Il-passi tibqa' tagħmilhom dejjem, bħalissa qed nagħmel step 6, pereżempju għax inti dejjem. Il-passi huma kuljum, il-programm huwa kuljum. Imma nistax inqum fil-ħodu u ngħid għax illum m'għadniex addict għax jien għanibqa addict. Sovjament talija kemm nirsisti għalija, anke parimezz ta' tendenza kif semmejt NA u anke l-oasi stess, jiġifieri jkun hemm recovery sessions ta' persuni li jkunu ilhom clean u l-fija jattendu nies bistejers bih. U naħseb li fil-verità tmur ukoll li tfit mal-mental health. Għaliex meta anke ġieli nisma' mill-istejjer ta' nies li jkunu għadhom l-istess esperjenza jgħidu lek għax għadlu sta nisperu ma terġax pereżempju dok ikunu qed ikissru ftit irridu nitgħallmu iżjed kif iwieġbu li xulxin kif nikkummentaw, speċjalment fuq l-qasam tal-social media. F'diversi suġġetti, ma f'dan partikolari, nara stejjer u nipprova noqgħod lura fejn il-persuna ma tifhimx, imma mbagħad nieħu opportunitajiet fejn inkun nista' nitkellem iktar fil-libertà bħal television jew gazzetti lokali biex nispjega sewwa x'inkunu rridu nfissru. Mhux kulħadd għandu dmir li jitkellem lanqas, ma jiena bħala Clifford inħoss li għandi dmir li nitkellem. Da support anke minn diversi entitajiet fehdim. Kien hemm żmien fejn minn teacher għażilt jiena li mmur il-National School Support Services nagħmlu li tissajjaħ l-anti-substance unit, it-tin jisem taħħa, nduru skejjel fejn tara li għaw tfaq li minna ta' zaħra ta' najn kollom addiction kbira daqs xaħat li għandu l-fuq minn 30 sena. Hija reali, mhux xi ħaġa li ma teżistix.
Grazzi. Ktar mistoqsijiet? Ma bejn id-devija.
La nisgrazzi tal frankezza li bija tkellimt. Kifatt inti kulħadd jiżbalja f'ħajtu, però ftit imbagħad għandhom l-abilta li jurejtna l-lejla inti li dak li ġerrabt mhux tal-li tħallih keep on haunting you, imma tesprimeh mod li jagħmel kuraġġ u jagħti messaġġ l-oħrajn. So that is in my mind something which is honorable. U allura aktar mill-mistoqsija nixtieq nagħti dan il-messaġġ jiena wkoll. għax ftit ikonna opportunitajiet li ikonna diskussjoni. F'dan il-kumitat li nitlu f'affarijiet li forsi huma personali, però il-mod kif ġibtom nant il-lejla fuq il-mejda naħseb jistħolhom mhux is-supporti ma' l-amministrazzjoni ta' ħafna. Grazzi.
Grazzi ninaqdu għas-sentiment ta' l-fedelija, nirringrazzjak. U għalissa nitolbok biex titira fil-kamra sa' biex il-kumitat jiddiskuti din il-nomina. Għalissa grazzi, sa' nġun sejħulek. Onorevoli membri, se nkomplu din il-laqa u se npoġġi l-mistoqsija fuq il-ħatra tas-Sur Galia Vella Mażlenikov għall-Ambaxxatur ta' Malta mhux residenti għan-Namibja. Daw favur? Daw kontra? Il-mozzjoni għaddiet bħadd kontra. Nistieden lis-Sur Galia Vella Mażlenikov sabiex jidħol fil-Kamra. Sur-Galja, dan il-Kumitat huwa favur li inti tiġi rakkomandat li l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin Ewropew u Kummerċ għall-kariga ta' ambaxxatur għal-Malta mhux residenti għan-Namibja għaldaqsant sen nikbu l-Ministru dan is-sens. Xin informaw ukoll il-Kumitat kollu kien favur din in-nomina. Waqt li nirringrazzjawk, nawgurawlek għal din il-ħidma ġdida.
Auguri.
Grazie ħafna kulħadd, napezz.
Grazie lilek. Għalhekk din il-laqgħa issa l-aġenda ġiet saret il-aġenda kollha u għalhekk din il-laqgħa tiġi aġġornata għal data oħra. Nirringrazzjakom u lejli tajjeb.